subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha maarj waa 4-10 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniya v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan oo idaacaddeenna subaxnimo aan idin kugu hayno waxaa ka mid ah baaris ka socota gobolka Minnesota, taasi oo ku saabsaneyd in xarumaha xanaanada caruurta ee Soomaalida ay lacaga isdabamariyaan oo lagu ogaaday in aysan wax dembi ah xanaanadaha waa xanaanooyinkaasi lagu soo helin.
bay ahayd muhiimadda maanta baaritaankii maaragtay loo soo bandhigay wixii ka soo baxay baaritaanka oo baarlamaanka ama golaha wakiilada ama baarlamaanka oo dhan guud ahaan loo soo bandhigay warbixintaas ku saabsan inaysan jirin lacag $100 million oo lagu tuhmaayey in loo diray dad argixisa ah oo Soomaaliya joogo oo la adeegsanayo isdabamarin barnaamijka daycare-ka oo lacag.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashooyinka dalka Finland oo bisha soo socota dhacaya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa tartamo ciyaareed ka socda magaalada Toronto ee dalka Canada.
xubintii ciyaaraha ayaan iyaduna meesha ka maqnayn. marka hore sawirkii caalamka.
gadaal markii 30 waddan ay go'aansadeen ayaa hay-adda maamusha hawada Mareykanka waxa ay amartay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dejiyo dhulka dhammaan diyaaradaha Max, taasi oo ay sheegtay shirkadda in Boeing in ay farsameysay la sheegay. tallaabadan ayaa haddaba waxaa lagu hakiyay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha hawada Mareykanka, gaar ahaana kuwa shirkadda Boeing ay sameysay, waxaana ay ahayd wax degdeg ah oo go'aan ay qaadatay shirkadda saadaalisa hawada ama ka shaqeysa hawada dalkan Mareykanka iyo duulimaadyada diyaaradaha Mareykanka ee hawada ku jira iyo sidoo kaleeto maamulka Trump diyaaradihiisa gaarka ayaanan lagu amrin in dhulka lasoo dejiyo ilaa ayaga laga maqlayo dhawaaqyo cabsigelina iyo sidoo kaleeto shilal laga cabsi qaba inay ku yimaadaan sida Max oo kale oo Indonesia iyo Ethiopia iyagu cillado soo wajahay awoodood sida la filayo ay u soo dhaceen. ma rabo inaan qaato baqtiya nasiib amaba qamaar wax fal ah oo la mid ah, ayuu ugu jawaabay madaxweyne Donald Trump markii Arbacadii shalay ahayd aqalka cad ee dalka Mareykanka wariyaasha ay ku weydiiyeen sababta sida dhaqsaha shaqada looga joojiyey diyaaradahan oo dhulka loosoo dhigay.
golaha sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa xalay arrinta ku adkeeyey madaxweyne Donald Trump iyagoo u codeeyey in la jaro taageerada la siiyo dagaalka uu Sacuudigu ka wado dalka Yemen ee kula jira fallaagada dalkaasi. 7 ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ee uu Trump ka tirsan yahay ayaa la saftay dimuqraadiyiinta si loo meelmariyo codeynta oo u dhacday 2004-2006. haatan waxaa go'aanka uu ku socdaa aqalka hoose ee wakiilada oo sanadkan horay u meelmariyey tallaabo noocana. madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in sharcigan uu hor istaagi doono haddii uu miiskiisa soo gaaro, wuxuuna sheegay intani ay tahay mid wiiqaysa dagaalka ka dhanka ah ururada argagixisada.
subax wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. aan ku bilownay hanti dhowrka sharci dejinta gobolka Minnesota ayaa warbixin ay ka soo baxday waxa ay qortay in baaris uu codsaday golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota kadib markii lasoo wariyey in xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta Soomaalida ay $100 million dhacaan, lacagtaasina laga yaabo inay u tagto kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ku sugan. haddaba sida ay dacwadu ka soo bilaabatay iyo wixii lasoo maray ayaa wariyaha v o e da ee Minneapolis waxa uu ka wareystay Maxamuud Mascade Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota.
Runtii baaritaankan wuxuu ku saabsanaa barnaamijka daycare-ka ama loo yaqaano xanaanada caruurta. Barnaamijkaasayto oo maaragtay oo baarlamaanka ama golaha wakiilada loo soo bandhigay inay jirto wax istabamarin ah ama inay jirto maaragtay lacag oo loogu talagalay shacabka inay isticmaalaan oo daryeelka maaragtay caruurta yar, in loo adeegsaday lacagtaas loo diray dad oo argixisa ah oo waddanka laga saaray $100 million. Taasay taba ahayd muhiimadda maanta baaritaankii maaragtay loo soo bandhigay wixii ka soo baxay baaritaanka oo baarlamaanka ama golaha wakiilada ama baarlamaanka oo dhan guud ahaan loo soo bandhigay warbixintaas ku saabsan inaysan jirin lacag $100 million oo lagu tuhmaayey in loo diray dad argixisa ah oo Soomaaliya joogo oo la adeegsanayo isdabamarin oo barnaamijka daycare-ka oo lacaga dad soo galeen oo waddanka ka saaray. Taasaytana maanta waa la cadeeyey inaysan jirin.
Waa sidaad sheegtay oo $100 million inaan argixiso loo dirin la cadeeyey, laakiin sidoo kale waxaa la sheegay in wax isdabamaris ay jirto lagu kacay oo lacag gaaraysa ilaa iyo $5 million ilaa iyo $6 million oo la musuqmaasuqay. Arrintaa dadka waranto.
Arrintaas waa mid horta la hubo oo dhowr qof oo Soomaali ah oo lagu dacweeyey oo maxkamada la keenay oo lagu eedeeyey ee maxkamadu ku cadeysay inay jirto dad wax isdaba mariyeen, khaasatan barnaamijka loo yaqaano childcare-ka ama xanaanada caruurta. Arrintaasaytana waa mid maaragtay oo warbixinta hadda loo soo bandhigay golaha wakiilada ama baarlamaanka ay ku jirtay. Runtii waa ilaa $5 million mana aha sidii maaragtay eedeyntii ugu horreysay lasoo gudbiyey $100 million in isdabamarin ama maaragtay si oo nidaam ahaan dadka ay ku qaateen khaasatan golaha ama daycare centerada ee Soomaalida ay leedahay. Midan waxay cadeynaysaa maaragtay inay sidii jawaabtan u bixinay golaha wakiilada, ra-iisul baarlamaanka iyo hogaamiyaha xisbiga demoqraadiga oo hogaaminayo ay ka bixiyeen warbixin guud ee oranayaan tan waxay tahay mid oo islaam naceeb ah oo maaragtay loo baahan yahay in laga fikiro markii maaragtay baaritaan oo ku saleysan dad khaas ah in baaritaanka maaragtay loo adeegsado ama dowladda loo adeegsado. Arrintaas bay jawaabta ka bixiyeen. Runtii wixii maaragtay qalad ah in la saxo waa muhiim. Qofkii maaragtay ka faa'iideysanaya dowladdu way u furan tahay oo shaqeysanaya oo ganacsata ah oo nidaamkana fulin karo, qof loo diido ma jirto. Laakiin waxyaabaha la isdaba marinayo waa mid maaragtay oo tooshka lagu hayo, si gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay.
Kiiskan markii bilowgii uu bilaabanayay amaba gulihin uu baaritaanku sameynayay ka dhalatay warbixintii Fox News oo sii daayay ee lalahaa Soomaali fara badan oo gobolka joogta ayaa argagixisada lacag u dirta. Lacagahaas ay diraanna waa kuwii dowladdu ugu talagashay in caruurta halkan joogta lagu daryeelo. Halka ay kasoo bilaabatay sheekadu markii hore, dad fara badan oo muslimiina oo gobolkan degan, khaasatan Soomaaliduna, waxay ku tilmaameen baaritaankan hadda gulihin uu sameeyaba inuu asalka ku hayo islaam nacayb. Adiguna hadda waxaad carabka ku dhufatay inay sidaasi jirto. Maxaa marka ka gol ahaan aad doonaysaan oo tallaabaa inaad arrintan ka qaadaan marka?
Runtii horta in lala dagaalamo wixii maaragtay Soomaalida liid ku ah, inaan maaragtay maalin walba miiskan u fadhino aan difaacayna bulshadeena. Khaasatan waxaa loo baahan yahay hay-adda oo daryeelka caafimaadka iyo adeegaha bulshada inay keenaan barnaamij oo toos ah sidii maaragtay lacagahan oo dadka ay qaataan ma aha Soomaalida keliya, hay-ad kasta oo lacag ka qaadato in nidaam loo sameeyo oo hadhowti eedeen meeshay ka bilaaban. Sababta wax isdaba mariskani waxaalaan la tilmaamayo wax si degdeg lagu cadeyn kara ma ahan.
Hadda waxaad ka mid tahay golaha sharci dejinta, qof mas-uul oo la doortay baa tahay, haddana Soomaali baa tahay. Maxaad kula talinaysaa marka jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan halkan, khaasatan dadka ka shaqaysta barnaamijka daryeelka caafimaadka, mararka qaar ay dhici karto in wax isdaba maraan?
Anigoo maaragtay kamid ah xubin ka tirsan DHS ama loo yaqaano daryeelka caafimaadka iyo adeegaha bulshada, guddigaas baan ku jiraa. Guddigaasaytana khaasatan arrimahan ka wada tashano waxaa weeyaan sidee baan maaragtay dadka maaragtay adeegyada u baahan caafimaad ha noqoto maaragtay adeegaha maaragtay bulshada iyo daycare ama maaragtay xanaanada caruurta. Runtii waxaa loo baahan yahay inaan horta qofkii markuu ganacsiga bilaabayo inuu ka fikiro siduu u adkeyn lahaa nidaamka uu ku shaqeynayo, midda labaadna maaragtay iskaashi bay u baahan tahay qofki maadaama keligiisu yahay meelna kuma gaaraysid. Runtii waxaa loo baahan yahay dad iskaashanayo, iska warhayo, isdifaacayo, dantoodana ay ku gaari karaan. Fursadan qof walbay u furan tahay, laakiin haddii maaragtay tafaaruq ay dadka maaragtay ay wada shaqaynaynin oo nidaamkii loogu talgal lagu shaqaynaynin, mar walba dhibaataa maaragtay kala kulmaynaa. Sida darteed waxaan oran lahaa walaalahay Soomaaliyeed, ka faa'iidaysta barnaamijyada maaragtay oo adeegaha bulshada, iyo sidii aan nidaamkii aan u xoojin lahayn, aan ku guuleysan lahayn, taasay anaga noo taalaa. Difaacaanayta aan samaysanayno waxaa muhiim ah hay-adaha inaan la shaqeyno, wixii dhib ah aan ka hortagno.
Kaasi waxa uu ahaa mudane laga soo darto gobolka Marisoora, Maxamuud Nuur, oo isagu wuxuu dhibaana wareysigaasina wuxuu siiyey Maxamuud Mascade.
dalka Finland waxaa ka socda ololaha doorashooyinka guud ee dalka oo dhan ka dhici doona bisha Ebriil ee sanadkan. Soomaali badan ayaa u tartamaya guud ahaan doorashooyinka dalkaasi, kuwaasoo ku rajo weyn inay taariikh cusub ka dhigaan siyaasadda dalkaasi. Haddaba wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa magaalada London kula kulmay Cabdiraxiin Xuseen Huusu, oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee caasimada dalkaasi, islamarkaasna ah mid ka mid a murashaxiinta u tartamaya baarlamaanka guud.
Bismillah, waxaa dhici doonto muddo hadda bil laga joogo bisha afraad 14-keeda in afarta sano ee soo socoto 200 qof xildhibaanada ah ee waddanka Finland go-aamankeeda afarta sano ee soo socoto qaadan doono in la doorto. Doorashadu waxay bilaabanaysaa bisha afraad bilowgeeda sanadkan 2019-ka. Ka Soomaali ahaan, dadka hadda noo sharaxan waa dad adeegilaa 6 qof ku dhawaad ah. Dadkan jaanis way leeyihiin. Haddii dadkeena Soomaaliyeed ee waddanka Finland joogo insha allah ay isku xirmaan na wada dadaalaan iyaga oo markaas kaashanayo quwadooda tiir rabbi iyo dadka kale oo iyaga ku xiranba, annaga danta u weyn oo aan ka helayna doorashadan ayaa waxay tahay 4 sano oo lasoo dhaafay waddanka Finland representation la-aanta dhibaatada uu keysan karo waan aragnay. Meel walba ayaa nolosheena laga adkeeyey. Ugu dambeysay, hoyooyinka ilmaha guryaha ku haysto la yiraahdo 2 sano cunuga markuu gaaraha laga soo saaro oo xanaanada la geeyo, taas oo xataa keeni karta in cunuga luuqadda waqtiga la bari lahaa la yiraahdo luuqadda finishka aha barto. Marka waxyaalaha noocaas oo kale kulli waxay imaan karaan markii representation la-aanta ay tahay. Waxaan rajaynayaa sanadkan hadduu ilaah iraado, sanadka aan samayn doono taariikhda sida Mareykanka looga sameeyey, sida Kanada looga sameeyey, sida Ingiriiska looga sameeyey, Finland inay ka dhici doonto.
Doorashooyinkii hore marka la eego dalka Finland, dadka Soomaalidu sidee uga qayb galeen doorashada Abriil la filayo, se ma u diyaar garoobeen oo si weyn ma ugu dareeri doonaan sanaadiiqda codbixinta?
2018-ka marka la isku fiiriyo 10 sano gudaheeda, statistika waddanka Finland waxay sheegayaan 2018-da ama 2 sano ka hor dadka codeynayay ama iyagoo xaq u leh inay codeeyaan haddana codeynayay waxay ka yaraayeen 300%, yacni 10 qof oo socotoba 3 ka yar ayaa codeynaysay. Doorashada hadda 2017-ka xildhibaan golaha deegaanka ay soo galeen Soomaalida codeysa waddanka Finland waxay noqdeen 153 weli, yacni markaas fiiriso waa horumar badan oo lasoo gaaray oo in kor loo soo kaco. Laakiin haddana qof 2 qof oo Soomaali oo socotoba qof ma codeynaynin. Marka sanadkan 2019-ka ah, dadka waxaa loogu galay meel walba oo noloshooda ka mid ah, waxbarasho ha noqoto, shaqo ha noqoto, guryaha ha noqoto, caafimaadka ha noqoto, meel walbo ayaa loogu tegay. Marka kama maqnaan karaan, dantoodana kuma jirto inay ka maqnaadaan inay codeyn waayaan sanadkan.
Soomaali fara badan ayaa ka mid ah dadka u sharaxan inay noqdaan mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi. Adna waxaad ka mid tahay dadkaas u sharaxan kuraasta baarlamaanka. Rajo intee leeg ayay dadka Soomaalidu qabaan qaarkood in kuraastaas ay ku guuleystaan?
Waxaa sharaxan horta rag iyo dumarba way sharaxan yihiin inta hadda aniga aan la socdo. Rajada Soomaali inuu kasoo baxo sanadkan waa sanad aan aaminsanahay qof Soomaali inuu soo bixi doono. Aniga shaqsi ahaan xisaabaadka marka la fiiriyo, hadda aniga for example xisbiga social democratic ayaan ka sharaxanahay magaalada Helsinki ayaan deganahay, 2 boos ayaa banaan oo la qaadan doono xildhibaano cusub. Xildhibaanadaas 5,000 oo cod qofka la imaado ayaa meeshaas gelayo. 5,000 oo qof Soomaali ahna waxaa laga helayaa Helsinki keligeed. 5,000 oo qof oo Soomaali oo codeyn karto way joogaa. Haddii xataa marka ay codka kala qaybsamo oo haaf iyo haaf loo kala bixiyay. Xataa weli waxaan aaminsanahay dadka kale oo saameynta aan ku yeeshay aniga oo ajaanib kale ah, finishka ah, inaan ka heli doono cod ku filan insha allah. Laakiin wax walba xag ilaahay ayay jiraan, dadaal ayaa aniga naga sugaya. Marka aniga dadaalka dadka i dhegeysanaya iyo dadka reer Finland, ayaga waxaan ka dalbanayaa in ay nala dadaalaan, walaalaha kale adduunka kale naga fiirsan ina duco iyo wixii kale tabarucaad ay nagu awoodaan iyagana inay nagu caawiyaan insha allahu tacaala.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxiim Xuseen Huusu oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Helsinki ee dalka Finland, haatanna u sharxan kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka guud. Waxa uu warramay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
markana dalka Canada, qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa loo qabtay tartanka kubadda cagta xilli ay ku jiraan fasaxa xilliga guga. Qabanqaabiyaasha tartankan ayaa rumaysan in ciyaaruhu ay ka mid yihiin waxyaabaha dhalinyarada looga baajin karo dhibaatooyinka la xiriira muqaadaraadka iyo sidoo kale dilalkaba. Hadaba wariyaha V O A da ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
ciyaarahan waa kuwo la qabto sanad walba xilligan oo kale. Inkastoo ciyaaruhu ay yihiin jiridis wanaagsan dhalinta iyo guud ahaan aadanaha, haddana ujeeddada ugu weyn waxay qabanqaabiyaasha iyo macallimiintu ku sheegeen badbaadinta dhalinyarada si looga ilaaliyo firaaqo badan oo ay u heli karaan falalka aan wanaagsanayn. Waa kuwan Cabdifataax Xasan Axmed Sate oo ka mid a qabanqaabiyaasha iyo Cabdikariim Caaqil Jibriil Codka oo ah macallin. Waxaa ku hormaraya Cabdifataax Sate:
ciyaarahan oo marja breega oo maarata xilliga iskuulka xiran yahay waxaana soo sameynaynay ilaa sanadkii 2013-ka. Sanadkan 2019-ka maarata ciyaaraha aan qabanayno waxaa kasoo qeyb galay kooxda Dixon FC, kooxda Kasimo FC, Somali Stars FC iyo maarata Muqdisho FC oo ah tiimka hoosta garaynaya ciyaarahan. Programkan wuxuu muhiim ugu yahay ilmaha, wuxuu ka joojinayaa iskuulka intuu xiran yahay, intay maaratay wadooyinka tagnaan lahaayeen ama waxyaaba xun ay ku kicin lahaayeen, inay activity jirkooda u helaan, inay iswada arkaan ayagoo saaxiiba ay sheekaystaan, ay maaragtay ay ciyaaro fiican ay wada yeeshaan, ay ku tartamaan sida koobka finaalka ah oo aan qaban doono maalinta jimcaha oo maalinta ugu dambeysa.
barnaamijkan waxaan u bilaabnay, waxaa horta barnaamijka soo wadnaa ilaa iyo muddo waxaan u qabanayna waxay ahayd waxyaalaha ka mid ah in caruurtan aan ku seefgareyno dhibaatada wadankan ka jirno. Qof walba ogyahay caruurteen waxay ku dhamaadeen xabsiyada, waxay ku dhamaadeen dilalka, qof walbana wuu ogyahay ku nool Toronto iyo nawaaxigeeda inay caruurtii dhibaato badan ku jiraan. Marka howl ishii oo u sameynay sportskan wuxuu yahay u aasaasnay inaan ilmaha ku seefgareyno. Ilaaha waxa seefgareyn karo, laakiin intii anaka aan ka dadaali karno aan ku dadaalna ilmaha nabadooda ku ilaalinaa. barnaamijkana waa barnaamij muddo soo socday. Hadda ciyaarahan aad u jeedid Xuseenow, waad arkaysaa inta caruur isugu timid oo tiradoodaas oo wada kala da ah.
Qaar ka tirsan macallimiinta dugsiyada sare ee magaalada Toronto, gaar ahaan kuwa Soomaalida, ayaa dhalinyarada iyo waalidiinta ku dhiiri geliya ka qaybgalka tartamadan oo kale, iyagoo u arka inay ka mashquulayaan dhalinyarada falalka xun ee sida gaangiska oo kale.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Kamaal Saciid Maxamed Kamaal Sheef baa la yaqaanaa. Waxaan ahay macallin ka dhiga dugsiga sare ee Kibling Collegiate. Marka programkan loo sameeyey ciyaalka March Breaka, waxaan arkaa program aad u fiican. Ciyaalku waxa weeye troubleka ama dhibaatada waxay la kulmaan waqtiga marka heraan waqti badan oo firaaq ah oo waxay qabtaan aanay jirin. Marka programkani number one, ciyaalka wuxuu ka shaqeynaya fitnesskooda. Number two, he keep them safe, wuu mashquulinayaa. Haddayna mashquulsanayn wax kale oo redi dhibaato u keena laga inay ku mashquulaan. Marka dhalinyarada soo abaabishay programmada noocan oo kale March Breaka Sate aad buu ugu mahadsan yahay programka u sameeyey ciyaalka March Breaka, waayo wax weyn bay u tarasa caruurta.
inkastoo shaqooyinka aanay fasax ka ahayn waalidiinta islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin howlo kale, haddana qaar ka mid a waalidiinta oo la yimid caruurtoodu waxay ii sheegeen in barnaamijyadan oo kale uu muhiim u yahay caruurta.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xuseen Daan Ilaada Abdusaaq. Runtii maantay waa markii ugu horreysay oo aan March Break oo meeshan lagu qabanayo oo ballaaran oo soon weyn aan kasoo qaybgalo oo dhalinyaro yaryar oo mustaqbal oo Soomaaliyeed mataqaanaa discipline iyo wax walba leh wax lagu tusaayo. Runtiina waa wax weyn oo ummadda Soomaaliyeed muhiimad weyn u leh, caruurta soo koreysa oo ubadka soo koraya oo dhallaanka oo flowerka ana muhiimad weyn u leh. Marka dadkii soo qabanqaabiyey waxaan leeyahay horta aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa. Runtii waa loo wax loo baahan yahay, waaye waqtigooda dheeraadka ay haystaan caruurta one week oo March Breaka inay isu yimaadaan oy mataqaanaa waqti wada qaataan, isbartaan, ciyaaraan, waalidiintana ay focus gareeyaan meesha yimaadaan, waa wax loo baahan yahay.
Cabdullaahi Shaafi Oday oo ka mid a qabanqaabiyaasha wuxuu qabaa in la joogteeyo tartamadan oo kale. si ugu yaraan ay isku bartaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida.
Koobka MFC Cup ee Toronto lagu qabto waa sanadkii aan qabanayno toddobaad, marka koobkan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Waana ku faraxsanahay koobkan ilaa iyo waxaana sii wadi doonaa ilaa iyo sanadaha soo socda insha Allah. Wuxuuna muhiim ugu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'dooda u dhaxeysa 15 ilaa 20 jir ee 18 jirada, isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed, isbarashada iyo saaxiibtinimada iyo walaaltinimada ka dhaxeysa Soomaalida Toronto ku nool. Marka qabqaabiyaasha maadaama kamid ahay aad iyo aad ugu faraxsanahay.
Walow qabanqaabiyaasha, macalimiinta iyo waalidiintu ba ay u arkaan tartamadan oo kale mid lagu badbaadinayo dhalinyarada, balse qaar ka mid ah ciyaartooyda dhalinyarada ah ee ka qaybgalaya tartankan waxay ii sheegeen inay u joogteeyaan ka qaybgalka inay ku arkaan saaxiibadood, halka kuwo kalena ay rajo ka qabaan inay ku biiraan naadiyada waaweyn ee ka dhisan dalkan iyo guud ahaan dunida. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Hadsaya Xuseen Nuur Xaaji. Markana bal dhinacii ciyaaraha iyo qodobadii ugu waaweynaa, Maxamuud Mascade iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Sandheero studio ugu heliya ayaa labadooda ka wada sheekaysanaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda Saakiya Caalamka. Xubinteena dhammaanteed waxaan saaka ku soo qaadanaynaa ciyaarihii Champions League oo laba ciyaarood oo aad u kulkulul habeenkii xalay la ciyaaray. Waxaa iskor yimid kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich oo ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka, iyo kooxaha Barcelona iyo Lyon oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo Faransiiska. Ciyaarahaasi waxay la falanqeynayay wariyaha V O da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo hadda khadka igula jira. Maxamuud, marka hore soo dhowow, haddaynu ka hormarna ciyaarta Liverpool iyo kooxda Bayern Munich ee ka dhisan dalka Jarmalka, bal ciyaartoodii hore ee lagu soo ciyaaray dalka Ingiriiska iyo tii xalay haddaad nooga warantid.
Aad baa mahadsan tahay Sandheere. Labadan kooxood iyagoo lugtii hore eber iyo eber kusoo kala baxay magaalada Liverpool ee waddanka Ingiriiska ayaa xalay laisugu yimid garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee kooxda Bayern Munich guriga u ah. Labadan kooxood dabcan marka la eego sida hadda yihiin awood ahaan, waa la fili karay in Liverpool ay soo gudbi kartay, waayo Bayern Munich ciyaartoydoodii waxaad moodaa ku xisaabtami jirtay inay soo gaboobayaan kuwii da'da yaraa oo kooxdu dib u soo qaadatana heerkii laga filay ma aanay noqon. Marka ciyaartu waxay u ekayd mid inta badan gacanta ku haysay kooxda kubadda cagta Liverpool. Gool ayay dhalisay, waa la bareejiyey, haddana laba gool oo kale ayay dhalisay. Sidaa ayay kusoo baxday kooxda kubadda cagta Liverpool oo wareega 8 ayay ugu soo baxday. Ciyaaryahan Saidou Mane, wiilka reer Senegal, ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyey. Maxamed Salax, inkastoo aanu gool dhalin, haddana markasta uu kubadda qabto wuxuu ekaa nin qalqal gelinaya kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Marka Liverpool soo bixitaankeedu waxa ay afar ka dhigaysaa kooxaha 8 ah ee horyaalkan usoo gudbay, afar ka mid a inay kasoo jeedaan waddanka Ingiriiska.
Waan gartay ciyaartii kale dhexmartay kooxaha Barcelona iyo Lyon.
Aad iyo aad Sandheere, labadan kooxood laftoodu sida Bayern Munich iyo Liverpool oo kale ayay ahaayeen oo guriga Faransiiska markii lagu soo ciyaaray, every ever ayay labada kooxood kusoo kala tageen. Guriga Barcelona ayaa lagu ciyaarayay iminka. Qaybtii hore ciyaartu dabcan way adkayd oo labada kooxood banuuni adag ayay ciyaarayeen, laakiin waxaad moodaysay mar walba kooxda kubadda cagta ee Barcelona in ay sarreysay. Laba gool iyo eber ayaa kaambiyadii hore lagu maray, laakiin markii laga soo noqday Barcelona gool ayaa laga dhaliyey. Waxayna u ekayd ciyaartu inay noqon karto mid barbardhaca oo markaa ay soo bixi kari lahayd kooxda kubadda cagta Lyon. Laakiin ciyaaryahan Lionel Messi, waad og tahay inuu yahay ninka kooxda lafdhabarka ah, ayaa 5 gool oo kooxdu dhalisay, 4 ka mid a isagu la kulaha, 2 isaga ayaa dhaliyey, 2na isaga ayaa dhigay. Waxaad moodaa marka Lionel Messi inuu maanka ku hayay habeen hore Cristiano Ronaldo wacdarihii uu kusoo saaray kooxdiisa Juventus, isaguna caawa sidoo kale uu lahaa haddii Ronaldo sidaa yiri anna dee Messi baan ahay. Marka Barcelona dabcan markay hareen PSG iyo Real Madrid waxay safka hore kaga jirtaa haatan kooxaha loo saadaalinayo koobkan inay ku guuleysan karto, inkastoo sidii hore iyo qaabkay kooxdu kubadda u haysan jirtay aanay hadda ahayn sida macalinkan cusub ee Falfarde u yimid. Waxaad moodaa qaabkii kooxda inuu wax ka bedelay, laakiin weli waa Barcelona oo Lionel Messi inta uu garoonka ku jiro looma boo dhigi karo.
waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamuud. Intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacadda Saaka iyo Caalamka, intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
maxamuud iyo maxamed iyo ciyaarihiiba intaas aan kaga gudubno. Markan codka baxsan ee axmed rasta iyo heeska dhoolatus. wayahay heestaasi dhoolatusi ee fanaanka axmed rasta waxay u dambeeyeen idaacaddaydii Saaka iyo Caalamka. inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi, saare cabdi axmed iyo bashiir abikor idinka tegaya. sidaas iyo subax wanaagsan.
Waqaagi